Virðulegi forseti, ég þakka nú háttur þingmanni fyrir mjög, ég bara segja mig góða og málefnalega ræðu og mér finnst gott að skiptast á skoðunum við háttur þingmann sem að allavega í þau skipti sem ég átt samskipti við hann í ræðustól verið mjög málefnalegur. Ég gat nú ekki hins vegar skoða þessa töluvarandi Landspítalann á þessum tveim sekundum sem að liðu frá því að ég fekk orðið hóndi hann kláraði. En það er nú, við þýttum hvað að tala bara sérstaklega framlög til heilbrigðismála. Það er stórt mál og er unni flesta því sem hann nefndi var mjög stórt. Og ég vildi hins vegar aðeins út af því að hann varði eftirlitsstofnunnar. Það sem við erum reyna að draga fram hér að það hafur ekki verið tekin í pólitísk ákvörðun það að leggja svo mikið í eftirlitið. Og að því að við erum samanburði tala heilbrigðiskerfinu og síðasta kjörtímabili var mjög bættu í eftirlitsiðnaðinn en dregið mjög saman í heilbrigðiskerfinu. Bara svo dæmi sem tekið. Og ég veit ekki þess að neitt hafi tekið pólitísk ákvörðun það. Og ég finnst svo þegar maður eðlumál samkvæmt allir vilja fá meiri fjármunni til sín. En hins vegar þá alla stofnanum svo framvegis. En við verðum að hafa einhver yfirsýn í þetta. Því að þetta er við erum að skipta peningum. Og þarna eftirlítið er mjög mikilvægt að mörgum sviðum. Sumst að þarf þess ekki. Ég meina fjölmiðlanefnd er, þetta var allt í lagi þegar útvarpsnefnd var nefnd hérna. Fjölmiðlanefnd hefur ekkit alvöru hlutverk að mínu áliti. Og hann nefndi hérna stórmál sem voru til dæmis eins og fjölgun aldraða. Það er það sem ættum að ræða. Sko, það er það sem að þjóðfélag okkar er að breytast verulega út af fjölgun aldraða. Og ég er alveg sammálunum að við erum ekki undirbyggja okkur eins og ættum að gera. Vegna þess að, meðalans vegna þess að við erum að ræða allt aðra hluti. Við erum ekki að ræða stórmyndina. Og ég sé fram að það verður mikið vandamál, mjög hratt, vegna þess að við erum ekki úrræði fyrir aldraða. Það tengist meðal annars heilbrigðiskerfinu, kannski helst heilbrigðiskerfinu. Þannig að, en síðan skal ég reyna að fara í hina þættina, ég næ ekki að fara í allt saman núna, en hins vegar aðeins, sko, varðandi, já, ég vissi að þetta kemur, ég held myndi sleppa.
Háttvirtur, dóltið þingmaður, Suðvestur kjördæmis, Björn Leví Gunnarsson.